Moja zgodba.
Poslušate oddajo Moja zgodba. Danes je tema knjiga France Tomšič Od stavke do stranke. Omenjeno knjigo je začel pisati France Tomšič, po njegovi smrti pa sta jo uredili Marta Lavrič Tomšič in pa doktorica Rozvita Pesek. V našem studiu je v tem trenutku tudi muzejski svetnik Jože Dežman iz Gorenjskega muzeja. Obema najprej lep pozdrav, dobro dan.
Pozdravljeni.
Dobro dan.
Pa predajam kar besedo, Jože Dežman, prosim.
No,
glede na to, da je tukaj imamo pravzaprav eno izjemno priložnost, ker Rosvita Pesek je človek, ki je, se vsi spomnimo, iz prenosov iz tistega časa. Se pravi, je svojo novinarsko radovednost lahko potešila že v tistih časih delno, tudi z gospodom Tomšičem, je potem spremljala te osamosvojitelje v bistvu do današnjih dni, predvsem je pa in v svojem doktoratu in pa v nekaj objavljenih knjigah in pa predvsem v odličnih dokumentarcih si lahko ustvarila še en bogat diapazon, tudi eno bogatstvo predstav, intervencij, interpretacij o tem ključnemu dogajanju in mogoče bi bilo lepo, da že kar, ker je predlagala tudi naslov Od stavke do stranke. Mislim, da je tukaj že zajet en temeljni sporočilni bi rekel znak za našega Franceta Tomšiča.
Najprej hvala lepa, gospod Dežman, za to predstavitev prijazno. Gospa Marta Lavrič Tomšič me kmalo po nenadni smrti gospoda Tomšiča poklicala in povedala, da sta kar nekaj let pisala skupaj spomine, da mu je pač pomagala. Gospa Tomšičeva je vendarle končala novinarsko fakulteto in da sta obstala nekje pri ustanovitvi Socialdemokratske zveze pri letu 89 in jaz sem seveda takoj rekla, joj, gospa Tomšičeva, obstala sta ravno tam, kjer se pa najbolj pomembna vloga Franceta Tomšiča sploh začne. Ustanovil je eno prvih strank na Slovenskem. In potem sva se nekako dogovorili, da poskušam dokončati to knjigo. Seveda eno je, ko človek piše sam svoje spomine, je stil popolnoma drugi. Drugo so pa potem dokumenti, ki jih najdeš in skušaš razbrati, kaj se je s Francetom Tomšičem dogajalo po nastanku te stranke. In tako je v bistvu knjiga nastala. Da sva pa prišli do naslova Od stavke do stranke, čeprav knjiga govori o celotnem življenju pravzaprav Franceta Tomšiča, pa sva nekako hoteli povedati pravzaprav to, da je tista stavka pripeljala do ene prvih strank, da je bila prelomna in če gremo in da je to pravzaprav tisto, kar Franceta Tomšiča najbolj odlikuje. France Tomšič je bil sicer poslanec v prvem osamosvojitvenem parlamentu, kar je že tako ali tako poseben izziv in posebna zgodba. Ampak on je vstopil v slovensko novejšo zgodovino pred tem časom. Ko smo imeli predstavitev te knjige v Litostroju v mogočni hali, je nekak bila dana istočnica, kaj je pravzaprav naredil France Tomšič za to litostrojsko stavko. Pa če mi dovolite, bi samo nakratko orisala. Litostrojska stavka se je začela enega mrzlega decembra. Odšli so po Celovški cesti, prišli do skupščine in potem odšli v Cankarjev dom. To je bilo decembra leta 87. In ti ljudje na ulicah, ti delavci v kombinizonih so bili nekaj, kar Ljubljana že dolgo ni videla. Od stavke na filozofski fakulteti leta 71 Ljubljana ni doživela javnih demonstracij, sploh pa ne stavke, ki se je takrat tako ali tako reklo prekinitev dela. Tisti naboj, ki ga je takrat tudi televizija prikazala, je bil namreč silen. Odšli so v Cankarjev dom in tam jasno povedali svoje stavkovne zahteve, ne 50-odstotno povišanje plač, ne povemo, da je bila takrat 135-odstotna inflacija, ne. In že takoj seveda tudi jasna politična zahteva, nezaupnica režimskemu sindikatu. To je popolnoma jasna zahteva, ko imaš samo en sindikat in drugi niso dovoljeni. Ampak tisto, kar je pomembno, zaradi te stavke, ki je tako odmevala po celi Jugoslaviji, zaradi katere so nemudoma privreli iz zahodnoevropskih držav vsi omembni mediji in Tomšiča spraševali, kaj se je zgodilo, je samo nekaj dni zatem Svetozar Višnjić, general podpolkovnik v ljubljanskem armadnem območju, izdal vojaško zaupno, torej vojaško skrivnost, uredbo, z katero je pa povedal naslednje: vojaški varnostni organi naj analizirajo žarišča sovražnega delovanja. Vojaški varnostni organi naj spremljajo stavke. In tu smo pa v bistvu pri začetku slovenske pomladi. To je tisti dokument, tisti tajni ukaz, ki ga je Ivan Boršner odtujil, prinesel na Mladino, odšel iz Mladine v predale Janeza Janše na Mikroado in zaradi česar je prišlo do aretacije četverice in potem vseh zborovanj na kongresnih in drugih trgih. Torej, France Tomšič je za to svojo stavko, ki je armado in politiko tako prestrašila, v bistvu zanetil to iskrico v slovensko pomlad.
No, jaz mislim, da je lepo, da glede na to, da na okroglih mizah, ki si jih tudi vodila, ne, in ko smo eno posvetili tudi Tomšičevi stranki, je bilo lepo povedano, da to prvenstvo tudi v evropskem okviru ni nezanemarljivo, ta nastanek tega inicijativnega odbora in potem socialdemokratske zveze.
Seveda, to prvenstvo zdaj... Če se držimo zelo črke, a ne, potem moramo reči, da je bil tega decembra, potem na tem ponovitvenem shodu, ki se je pa dogajal že kar v prostorih Litostrojske hale, sprejet tist zelo zanimiv sklep. Ustanavljamo inicijativni odbor za ustanovitev socialdemokratske zveze, ki naj v danih političnih pogojih deluje v okviru SZDL, tako kot to počne ZKS. Seveda, takega inicijativnega odbora takrat v vzhodni Evropi niso ustanovili nikjer, ampak pot od inicijativnega odbora, ki je bil ustanovljen decembra leta 87 do dejanske ustanovitve stranke leta 89 februarja, je pa bila še zelo dolga in tisto, kar je zanimivo, pri nobeni drugi politični zvezi. Vemo, da sta bili formalno prej ustanovljeni Kmečka zveza in Slovenska demokratična zveza, torej ta kulturniška zveza Razuma, si ni oblast tako močno prizadevala ovirati nastanka te stranke kot ravno pri socialdemokratih. Socialdemokrati so namreč, kam pa je Tomšič posegal za svojo volilno bazo, za svojimi privrženci? V delavstvo, v tisto,
v izvoljeno ljudstvo.
Tako, v tisto, na kar se je ta oblast, ki je oblast ljudstva, ne, najbolj sklicevala. In zato je bilo še do samega kongresa in še potem tako zelo pomembno vprašanje, ali boste delovali v okviru SZDL, ali hočete biti samostojna stranka. In to je bil Tomšič popolnoma jasen. Mi želimo biti tako samostojni v odnosu do SZDL, kot je ZKS samostojna do SZDL-ja.
Mogoče bi bilo tukaj, doktorica Peskova, zanimivo pogledati še malce nazaj, če primerjamo lika Jožeta Pučnika in Franceta Tomšiča. Oba sta na te socialdemokratske temelje pravzaprav naletela na tujem, se pravi v Nemčiji, če se ne motim. Je tukaj kakšna povezava?
Ja, jaz mislim, da kar velika. Poglejte, pri nas smo dobili najprej Kmečko zvezo, pol smo dobili tako imenovano kulturniško zvezo, ekologi so se organizirali. Sam to delavstvo je čakalo na nekoga iz nekih tujih vzorcev, bi rekla. Jože Pučnik je več kot desetletje živel v tujini. France Tomšič je živel v Nemčiji prav tako od leta 66 do 76. In seveda je bil to Brandtov čas, ne? Brandt, čas neke nemške eksplozije socialdemokracije, participacije delovskega razreda, da tako rečem, tistih, ki so pač ustvarjali na oblasti. In to, ta nemška socialdemokracija je bila seveda žlahtna in veliko sta se o tem tam naučila. Tomšič je bil nenehno v nekih, bi rekla, debatnih klubih, kjer kjer je spoznaval to ureditev, kjer so mu dopovedovali, kako ta princip sindikalne svobode, strankarske svobode deluje. Pučnik kot profesor, kot sociolog na univerzi je prav tako prišel v stik z tem duhom. In med njima je pravzaprav veliko podobnosti, tudi če razmišljamo o tem, kaj se je kasneje med njima zgodilo. France Tomšič je ustanovil stranko, ki je funkcionirala od februarja do novembra. Potem pa je na nek način sam predal predsedstvo te stranke doktorju Jožetu Pučniku. To pri nas v novejši slovenski politični ali pa strankarski zgodovini se ni zgodilo, da bi nekdo, ki je komaj dobro stranko ustanovil, ne pri Omanu, ne pri Ruplu, da bi tako hitro prišlo do menjave. Ampak Tomšič je bil načet zaradi napadov, ki so se nanj zgodili po zborovanju na Kongresnem trgu, kjer se je zelo izpostavil v govoru proti četverici in je videl, da so trenja v stranki tako huda, da je potreben nek drug človek, ki bo mogoče stvari skupaj držal. In tukaj pa imel seveda Pučnik veliko večjo podporo in tako je na tej konferenci novembra v hotelu Slon prišlo do te zamenjave. Oba sta sicer predstavila svoje programe. Tomšič je veliko govoril o sindikatih. Pučnik je več govoril o socialdemokraciji in komunizmu in je potem tik pred glasovanjem seveda Tomšič odstopil in tako omogočil Pučniku, da je bil od 60 udeležencev za 57 glasovi izvoljen.
Če gremo zdaj še malo v otroštvo, pravzaprav obeh dveh in Franceta Tomšiča in Jožeta Pučnika sta oba dva kmečka otroka. Ne? In če pri Pučniku vidimo, da je pravzaprav ta drugi arest dobo zaradi upora proti kmečki politiki, je pa Tomšiča prezadela tudi razlastitev kmetije. Ne? In on v bistvu njegov prvi tak trening tega spoprijema z režimom je pravzaprav en spopad proti sazidalnemu načrtu v Kamniku. Tako da tukaj le lahko vidimo eno zanimivo, pravzaprav tudi paralelo. Dva kmečka fanta se oba znajdeta v Nemčiji in se naužijata socialdemokracije in jo zdravo kmečko v pametjo pripeljeta nazaj in sta oba dva prav grozna za obstoječo oblast in potem slovensko politično okolje. Tako da mogoče eno do vprašanj, ko se zdaj ob 20-letnicah pogovarjamo, ali ni mal nerodno, da dva uvoznika, tako dobrega artikla kot je socialdemokracija, pravzaprav tako klavrno končata na slovenskem političnem prizorišču?
Še nekaj je pomembno, ko primerjamo Tomšiča in Pučnika. Brez zaledja. Oba sta bila brez zaledja, nista bila sinova slavnih očetov, vpetih v to srenjo, ki bi ima lahko zagotavljali določeno imuniteto pred zakonom, ko je šlo za perspektive, recimo pri Pučniku za pisanje in tako naprej. To se mi zdi dosti pomembno, velika družina, Pučnik seveda partizansko dete, ne? Da ne bo pomote, velika družina, dosti težko otroštvo, prebijanje skozi, nemška izkušnja, prihod nazaj, ampak tisto, kar je bilo rečeno na koncu, ne? Klavrno končata. Zdaj, če mislimo na to, da na koncu, ko je recimo France Tomšič leta 92 odšel na volitve za predsednika, da je dobil, mislim, da okoli 100% glasov in je bil pač velik poraženec tistih volitev.
7849 oziroma nič celih 63
odstotka. Nič celih 63, ne. Pa potem dr. Jože Pučnik, ki se je potem, ko je bil predsednik Demosa, Demos razpadel, potem bil od leta 92 do 96 še v skupščini in se potem umaknil. Mislim vseeno, da je dr. Jože Pučnik bistveno dlje potem ta svoj vpliv zadržal v slovenski politiki, da se je ta elita, ki je nastajala iz te pomladne opcije, vendarle vračala k njemu in po nasvete in sicer. Medtem, ko Tomšič je pa vso svojo energijo posvetil sindikalnemu gibanju. Ne? Jaz mislim, da je sploh sindikalizem na Slovenskem zelo v senci teh političnih velikih dogodkov. Mi se nikoli nismo pravzaprav s sindikalno svobodo zadost ukvarjali, kako je zaživela, zakaj tako dolgo sindikalno premoženje ni bilo razdeljeno in je ostalo samo eni stranki in kako se je pravzaprav ta sindikalna svoboda rojevala. In tukaj je Tomšič tudi odigral, še mislim, da je bil skoraj do konca 90-ih let predsednik sindikata Neodvisnost v teh prizadevanjih po tej sindikalni svobodi še tudi veliko vlogo. Tako da mislim, da je pa neko drugo vprašanje, ne, tudi ki je bilo tukaj postavljeno. Mi imamo na eni strani Franceta Tomšiča, pa imamo doktorja Jožeta Pučnika, pa imamo ne nazadnje Ivana Omana. Ne. To so neki stebri iz nekega preprostega, bi rekla, kmečkega življa, med njimi še Pučnik, najbolj izobražen Oman z osnovno šolo, France Tomšič je bil vendarle inženir strojništva, mislim. Ne. Tako da so vzpostavljali neke stebre svobode, drugačnega razmišljanja, so si upali, so izkazali nek pogum in zato pač morajo verjetno z leti, bolj kot bodo minevala, bolj kot se bo raziskovalo to njihovo življenje, se vsi vemo, kakšna je občutljivost, ko raziskuješ zgodovino, pravzaprav, ki je še živa, ne? Ko še te ljudje no, lahko popravljajo, bodo pridobili.
V tej knjigi je nekaj dragocenih utrinkov iz njegove skupščinske kariere in jaz verjamem, da so to že eni tistih, ki nam ga opredeljujejo tudi kot pomembnega parlamentarca slovenskega z nekaj intervencijami, ki zaslužijo, spet, če govorimo o vrednotah slovenske pomladi, zaslužijo znova in znova omembo.
No, France Tomšič je bil, prvi vrsti moramo reči, bil je izvoljen med socialdemokrati, bil je v tako imenovanem najbolj pomembnem družbeno-političnem zboru v skupščini. Lahko bi rekli, da je bil dosledno na pozicijah Demosa, torej na pozicijah samostojne slovenske države in to se vidi tako pri plebiscitu, ko so sprejemali zakon o plebiscitu, je skoraj do potankosti napovedal plebiscit izid, češ mene ni nič strah, da se ne bi Slovenci prav odločili, je rekel, več kot 90% jih bo šlo na volišča in več kot 80% jih bo glasovalo za in približno tak je bil potem tudi rezultat. Bil je dosleden zagovornik slovenske vojske, kar je sicer bilo takrat v skupščini zelo delikatno vprašanje. Ne? Tisto, kar ga pa zelo odlikuje, bi pa rekla, je pa seveda vso prizadevanje za privatizacijsko zakonodajo. Tukaj je imel pa Tomšič eno nesrečno okoliščino, da je bil dr. Jože Mencinger, ki naj bi pripravil privatizacijsko zakonodajo, njegov strankarski kolega, tudi socialdemokrat. In Tomšič je zelo ostro odreagiral, ko je Mencinger pripravil prvi privatizacijski zakon. Tomšičeva pozicija je bila povsem sindikalna. On je rekel jasno in glasno, 30% vrednosti podjetja oziroma 30% delež delnic morajo dobiti zaposleni v tej privatizaciji. On je vedno izpostavljal, ne razmišljati samo, kako bo menedžerski sloj, ne razmišljati, kako se bojo certifikati delili. Najprej dajte zaposlenim njihov delež pri privatizaciji in v tem je bil v bistvu neomajen. Njegova prva skrb so bile pravzaprav kot politika, še zmeraj sindikalne pravice, privatizacijska zakonodaja, denacionalizacija. On je bil eden od tistih zagovornikov, ki je rekel, kjer je mogoče, treba vrniti v naravi. In tukaj, ne, če se vrnem na tisto prejšnje vprašanje, ta izkušnja, ko je občinska oblast hotela še tam 86. leta v Kamniku v bistvu nacionalizirati stavbna zemljišča, ne, mu je tudi veliko pomagala, da je spoznal to bitko, koliko je treba stopnic preskočiti, da so končno kljub številnemu revoltu ljudi takrat na Kamniškem vendarle uničili oziroma izničili ta sklep, da do te zaplembe premoženja ni prišlo. Ne.
Odšel prekmalu je sklep na misu, v kateri pa opredeliš njega kot naj način tega Leha Valenso, ne, pravzaprav tudi ampak pasti kapitalizma. Ne? To je tisto, na kar je on pravzaprav tudi opozarjal in tudi problem te, recimo, sindikalne hromosti do današnjega časa. Jaz mislim, da je tukaj ena od teh razprav, ki jo prav preko njegovega lika, misli in življenja lahko oživimo malo ob teh obletnicah.
Ja, ta zgodba Odšel prekmalu je nekako nastala prav zdaj, ko smo v bistvu nekje na tistem najbolj globokem dnu gospodarske krize. Ne? In takrat, zdaj se pravzaprav postavlja vprašanje, kdo pa so tisti, ki so bili opozarjali na te pasti tega sistema? Kdo so bili tisti, ki so bili tako previdni, ko je šlo za menedžersko lastnino pri nekoč družbeni lastnini? In se mi zdi, da bi danes potrebovali, tako kot smo takrat potrebovali Tomšiča, da bi tudi danes potrebovali nekoga, ki bi zelo jasno in glasno povedal, kdo je ustvarjal premoženje, kdo ima do njega tudi neko pravico in na koga je potrebno biti pozoren. Tomšič je znal zastaviti svojo besedo, bil je retorično dokaj spreten in znal je stvari povedati. In jaz danes, recimo v tem času, v tem trenutku takega Tomšiča pri nas ne vidim. Ne? Jaz sicer ne vem, če bi še živel, če bi imel še to energijo, da bi se tako javno izpostavljal, ko vendarle, ko se človek enkrat umakne, v miru spremlja stvari, ampak pri takih avtoritetah je včasih pomembno, da se oglasijo na kratek čas, ampak zelo jasno in odločno povedo svoje stališče, da se nekdo, ki je na oblasti, pač ima ustrezni in strese.
20-letnica slovenske države je seveda povezana tudi z imenom Franceta Tomšiča, z nekimi ljudmi, ki so, kot smo tudi danes omenili, odšli, morda prekmalu, morda pozabljeni. Doktorica Rosvita Pesek, če gledate danes nazaj na teh 20 let, na tudi vse te, vsa ta trenja o interpretaciji tega obdobja, kaj bi lahko rekli?
Jaz mislim, da marsikomu zgodovina, tako kot se kaže v papirjih in v dejstvih, ni povšeči. Da bi jo rad videl nekoliko drugačno. Po drugi strani se skrivamo za nekim plaščem lažne skromnosti, češ kaj se bomo pa izpostavljali in če kdo karkoli reče, da je k čemu pripomogel, se takoj reče, lega išče zasluge, ne, ta pa hoče biti za nekaj zaslužen. In pa nas smo zdaj prišli tako daleč, da se človek niti ne sme pohvaliti s tem, da je kaj prispeval k nastanku slovenske države, ker pol je že zaslužkar, ker pol kaj se pa že ti ven mečeš, saj slovenska država je last vseh in tako naprej. Jaz se s tem strinjam. Slovenska država je last vseh. Vsi tisti, ki smo imeli takrat volilno pravico, smo odšli na plebiscit in zelo velika večina nas je glasovala za. Vendar, ne? Vedno se v narodu najdejo posamezniki, ki so videli dlje, ki so opazili priložnost, ki so sprožili, vlekli, pospeševali neke procese in ti ljudje so pač zdaj kakorkoli všeč komu beseda zaslužni ali pa zasluga, pač imajo neko prvenstvo v tem, da smo Slovenci dobili svojo državo, da smo se vzpostavili kot nacija, kot bi rekel dr. Tine Hribar. In Bog pomaga, tu pač pride na površje nekaj teh ljudi, ki smo jih že danes omenjali, od gospoda Tomšiča do Jožeta Pučnika, do Ivana Omana, do te kulturniške srenje, ki je zbrala pogum in pisala Niko Grafenauer za konca Hribar in še marsikdo, da ne bom zdaj spet zapadla v to naštevanje. In pač ne vem, v čem bi bil problem, da ko se spomnimo 20-letnice slovenske države, ne bi omenili in izpostavili tudi ljudi, kot je bil Francet Tomšič in jim povedali, da je pač njihov prispevek velik.
No, jaz mislim, da je tukaj le treba, mislim, da je v javnih intervencijah bo le treba te ljudi zaščititi tako, da jim bo počas potreba po spomenikih postala normalna. Ne? Se pravi, mi imamo zdaj neugoden položaj, v bistvu ti naši titoisti so nam postavili spomenike revolucije, ki jih zdaj ne znajo uporabljati. Ne vedo, kaj bi z njimi, nimamo pa spomenika zmage. Ne? In tako je spomeniki zmagovalcem, ki jih zdaj omenjamo, so verjetno tisto, ker bo prišlo poštev, mi bomo pol teh oddaj v letošnjem letu posvetili. Prav sem osmojitvi, verjamem pa, da tudi tvoje letošnje leto ne bo ostalo brez kakšnega pomembnejšega javnega ogledala temu obdobju?
Pišem se, nenehno poskušam kaj objavljati in delam. Moram reči, da povem še vendarle, sem zaposlena na nacionalni televiziji. Mislim, da bomo spravili skozi 5 dokumentarnih oddaj, ki bodo tudi zelo pomembno osvetlile ob prazniku in okoli njega posamezne dogodke iz časa nastajanja slovenske države. Tako da upam, da bo tudi kakšna knjiga išla, no, ki bo posvečena ravno tem trem, ki smo jih danes največ omenjali, Pučnik, Tomšič, Oman. In da bomo vsak po svojih močeh, tako kot tudi vi na Radio Ognišče, kot tudi vi, gospod Dežman, pač nekaj prispevali k temu, k tej oživitvi tega spomina in k nekim zgodovinskim dejstvom, ki pač so in ki jih je treba povedati za tiste, ki se bolj nakratko spomnijo.
In seveda, da se bomo tudi v javnosti rešili nekega nelagodja ob teh temah, ki se pa zdi, da se v javnosti pojavlja, se vam ne zdi?
Tudi meni se to včasih zdi, kot da nam je majčken nerodno, a ne?
In zakaj nekaj bi nam bilo?
Ja.
No, jaz mislim, da nam bodo odgovore lahko dali tudi gostje v naslednjih oddajah.
Zaenkrat pa hvala lepa, doktorica Rozvita Pesek. Hvala lepa za razmišljanje ob knjigi France Tomšič Od stavke do stranke. Knjigo mimo grede seveda priporočamo v branje. Z nami pa sta bila Jože Dežman in gostja Rozvita Pesek. Lepo zdrav, nasvidenje.
Hvala, hvala za priložnost.
Moja zgodba.